Hvad vil du huskes for? Når du ikke er her længere, hvad vil du så gerne huskes for? Hvad vil du huskes for i familien, blandt kollegaerne, i kirken, i koret, i sportsklubben, i foreningen, blandt naboerne? Hvad vil du blive husket for? Hvis vi vender den om og spørger, hvad vil du ønske, du blev husket for? Jeg tænker, mange af jer kom i tanke om en masse tåbelige ting, I havde gjort, eller andre ting, som vi bliver husket for i venner, blandt venner og familie og andre steder. Men ofte er det, at vi gerne vil huskes for noget andet end lige præcis det. Der er rigtig mange ting, som jeg helst ikke vil huskes for. Tåbelige ting, jeg har gjort. Dumme ting, jeg har sagt. De gange, hvor jeg burde have gjort noget, eller sagt noget, men ikke gjorde det. Jeg tænker også om 20 år, og jeg tænker tilbage på ham, præsten der, Michael Bistrup. Og det ham der børnepræsten, som havde mere energi over for børnene over i skolen, eller ham der spaghettipræsten, ham der, som ikke kunne finde ud af at stå på talerstolen, hvilket jeg gør i dag. Eller ham der, som næsten aldrig havde slips på. Egentlig så skulle min tale i dag være del 2 af min prædiken fra for 14 dage siden, en påskeprædiken. Og jeg var begyndt på at fortsætte den der prædiken med hunden. Og jeg skal jo øvrigt hilse at sige, at jeg kan godt kende forskel på får og hunde, hvis der var nogen, der er i tvivl. Det hørte jeg et par af de små, der... Hvorfor sidder han og snakker om et får, når han har en hund på armen? Men egentlig så skulle den her prædiken have været en fortsættelse af den der, hvor Gud han ønskede at ændre ikke kun kalenderen, men også vores hjerte. Og han gjorde det ved at de skulle tage et lam ind i familien. Jeg var også begyndt at lave skemaer og illustrationer for, hvordan at den første påske, udgangen af Egypten, fuldstændig passede med den anden påske, hvor Jesus, han for hver enkelt element i den første påske, udvider og gør påsken større ved, at han genopfinder den, giver den ny mening, giver den større mening. Alle dagene, alle handlingerne, alle symbolerne. Så der var en påskeprædiken på vej. Men så var det, jeg faldt over en lille ting, jeg fik sagt for 14 dage siden, om at Thomas han kun er nævnt i Lukas eller i Johannes evangeliet. At hvis vi ikke havde haft påskehistorien i Johannes, som startede med Lazarus, så havde vi ikke vidst, hvem Thomas var. Og jo, det kommer til at være en påskeprædiken. Fordi alle de andre evangelister, de nævner kun Thomas som en del af de 12. Han bliver kun nævnt i rækken af 12 navne, hvor han står før eller efter nogle andre apostle eller disciple. Men Johannes, det er Johannes, der fortæller os og viser os, hvem Thomas er. Og Thomas, det er ham med det dårlige ry. Altså, tvivlende Thomas. På engelsk, der er der kommet et stående udtryk, der hedder, a doubting Thomas, altså en tvivlende Thomas. Og det blev fast en sætning, at hvis man er i tvivl om noget som helst, så siger man simpelthen, jeg er en tvivlende Thomas på det her punkt. Jeg er ligesom Thomas. Faktisk så blev en af vores kirkefædre, han brugte allerførste gang, han mødte Ellen G. White, at Joseph Bates, han var til et møde, som Ellen G. White hun holdt i 1846, altså kort tid efter den store skuffelse. Og efter at hun har fortalt om sine syner, så rejser Joseph Bates op og siger, Jeg er en tvivlende Thomas, for jeg tror ikke på dine syner. Men hvis jeg kunne tro, fortsætter han så ville det gøre mig vanvittigt glad for det, du har sagt, det er godt, men jeg er en tvivlende Thomas med hensyn til dine syner. En tvivlende Thomas. Faktisk så synes jeg faktisk, at ham Thomas der, vi har givet ham et ret dårligt ry. Altså, hvis man tager den autoriserede oversættelse her, og så kigger i Johannes evangeliet, så har vi tilføjet, det vil sige, ikke vi, det dem, der da vi udgav den her sidste gang, så tilføjer vi sådan nogle overskrifter over kapitlerne. Og her i kapitel 20 i Johannes evangeliet, der har bibeloversætterne tilføjet den vantro Thomas. Så på engelsk er han blevet til the doubting Thomas, den tvivlende Thomas. Men i vores autoriserede udgave på dansk, så har vi simpelthen givet ham en overskrift, hvor han er vantro. Og så var jeg tænkt, er det virkelig den Johannes? Er det virkelig den Thomas, som Johannes han beskriver? Er det det, som vi tænker om Thomas? At Thomas han var den der tvivlede? Og faktisk så er jeg ret uenig med det ry, som vi har givet Thomas. Fordi vi møder Thomas 4 gange. I Johannes evangeliet, siger han noget 4 gange. Første gang, det er ved Lazarus' lige inden, at Jesus er på vej tilbage til Maria og Martha, og hvor han siger, lad os gå tilbage til Galilea. Og der siger Thomas, at lad os gå med, så vi kan dø sammen med ham. Lad os gå tilbage, så vi kan dø sammen med ham. Det er Thomas' respons til Jesus, da han siger, lad os gå tilbage til Galilea. Så siger Thomas, lad os gå med. Han overbeviser de andre 11 disciple, lad os gå tilbage til Galilea, så vi kan dø sammen med vores mester. Næppe særlig meget tvivl i hans ord der, tænker jeg. Thomas han siger det, fordi at de sidste 2 gange, hvor Jesus han har sagt noget kontroversielt, så er jøderne, de begyndte at samle sten op. De begyndte at samle sten op, ikke fordi de ville bygge et alter, men fordi de ville stene Jesus, fordi det han siger er blasfemisk. Fordi han hævder, at han er Gud selv. Så når Thomas han siger det her, så er det fordi han kan forudse, hvad der sker, når de går tilbage til Galilea. Jesus går sin død i møde, hvis han går tilbage til der, hvor han sidst mødte jøderne. Alligevel så overbeviser han sine meddisciple, at vi skal gå med ham. Vi skal gå i døden sammen med Jesus, vor Herre. Næste gang, at Thomas han siger noget, det er måske et af de steder, hvor jeg tænker, mange af jer, de kan næsten den her, det her vers udenad, hvor Jesus han begynder på et af jeres yndlingsvers, tænker jeg. Det begynder sådan her, tro på Gud og tro på mig. I min faders hus er der mange boliger. Og Jesus han fortsætter med at sige resten af jeres, mit yndlingsvers eller jeres, Fordi den handler noget om, at der er plads til os. Der er en frelse beredt for os. Men Thomas, han spørger, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Altså nu har Thomas gået sammen med Jesus de sidste halvandet år, måske 3 år. Og de har aldrig vidst, hvor Jesus var på vej hen. Han har gået de mest mærkelige steder hen og talt med de mindst sandsynlige mennesker, som de vil snakke med. Han går til Samaria og taler med en kvinde. Han går over på den anden side af søen, over i dæmonernes land. Han går alle de steder, hvor de ikke må gå, og er sammen med alle de mennesker, som jøderne normalt ikke vil være sammen med. Så når Thomas han siger, hvordan skal vi gå vide det? Vi ved jo ikke, hvor du går hen. Så er det helt naturlig konsekvens af de sidste par år, som han har været sammen med Jesus. Fordi Jesus han vender op og ned på hele deres verdenssyn. De ved ikke lige præcis, hvor han går hen. Hverken fysisk eller med det, han siger. Fordi han siger noget, som de overhovedet ikke forventer. Og Jesus han kommer så med et af de allermest centrale vers for os i vores tro og i kristendommen siden hen, hvor han siger, Jesus sagde til ham, jeg er vejen, sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader, og fra nu af kender I ham og har set ham. Som resultat af Thomas' spørgsmål til Jesus om, hvor han er på vej hen, så kommer med Jesus med et af de mest værdifulde sætninger for os efterfølgende, hvor Jesus med al tydelighed siger, at han er Gud, og at han er Gud sammen med faderen. Og at når vi kender Jesus, så kender vi faderen, og når vi kender faderen, så er vores frelse sikret. Så de første 2 gange, vi møder Thomas hos Johannes, så får vi altså guldkorn frem. Vi får vigtige, dybe spørgsmål ind til, hvem Jesus er, og vi får gode svar tilbage fra Jesus. Men så kommer 3. gang, hvor vi møder Thomas, og hvor i hvert fald, at hans ord er gengivet for os, hvor Thomas, han direkte siger, at hvis jeg ikke kan stikke fingrene i kødsåret i hans side og se mærkerne i hånden, så vil jeg ikke tro. Jeg tror, vi skal lige have en lille smule kontekst med på lige præcis den her, fordi Thomas han vil gerne have nogle beviser. Thomas han vil gerne tro, men de 11 andre disciple havde mødt Jesus. Jesus havde vist sig for de 10 andre. Men hvordan var det lige, de reagerede, de andre 10, inden de mødte Jesus? Hvis vi går tilbage til Matthæus 24, så kan vi lige høre, hvordan det var, at de andre 10, eller de alle sammen, svarede kvinderne, da de kom tilbage fra graven. Matthæus 24, 9-11. Der kommer kvinderne her. Og jeg skal lige have den. Det var ikke Matthæus 24 i hvert fald. Det er ligesom den kære Cyril her til morgen, han kunne heller ikke lige finde det rigtige sted. Ja, her. Vi skulle lige et par kapitler længere frem. Og se, Jesus kom dem i møde og hilste dem med god morgen, og de gik hen og omfavnede hans fødder og tilbad ham. Da sagde Jesus til dem, frygt ikke, men gå hen og sig til mine brødre, at de skal gå til Galilea. Der skal de se mig. Det var Jesus, der mødte Maria og kvinderne ved graven. Men da de kommer tilbage til de andre, der tror de ikke på kvinderne. De har ikke selv set Jesus, så de siger, det er løs snak, det er kvindesnak. Markus han siger lidt det samme. Han siger, at efter at de havde været tilbage, og de her kvinder var kommet tilbage til disciplene i Markus kapitel 16, så er der to, som har mødt Jesus og gået en længere tur med ham, hvor han har åbnet skrifterne for dem, og deres hjerte de brænder. De kommer tilbage til resten af disciplene. Det er i Markus kapitel 11 og vers 9. Men da de hørte, at han levede og at hun havde set ham, troede de ikke på det. Derefter viste han sig en anden skikkelse for to af dem, mens de var på vej ud på landet. De gik også hen og fortalte det til de andre, men heller ikke dem ville de tro på. Okay, så de 10 andre disciple havde altså også svært ved at forstå, at Jesus var opstået. At Jesus var i live, efter at han havde været død og korsfæstet. Og hvis du var Thomas, og Jesus havde mødtes med de andre 10 uden dig, ville du også være i tvivl, måske? Måske ville du tænke, hvorfor valgte Jesus ikke at komme på et tidspunkt, hvor vi alle sammen var til stede? Prøver de andre bare at opmuntre mig? Er det fordi, jeg er mere ked af det, end de andre er, at de prøver at opmuntre mig og give et eller andet? Måske. Måske valgte Jesus helt bevidst at vise sig for de andre disciple første gang, mens Thomas ikke var til stede, for vi kunne få hans vidnesbyrd også. For at vi kunne se Thomas' reaktion, når han kom til tro, når han havde oplevet det samme som de andre 10 disciple. De havde jo set Jesu hænder og sårene i hænderne, og han havde vist dem siden, såret i siden. Men Thomas havde jo ikke, fordi han var på toilettet eller hjemme hos konen, eller hvor han nu var, det ved vi ikke. Han var der ikke. Han følte sig udenfor. Han havde ikke set det. Måske valgte Gud helt bevidst at vise sig kun for nogle af dem. Sådan så vi kunne få den her tvivl, den her, jeg vil gerne have nogle beviser, jeg vil gerne se det selv, som Thomas sagde. Kan Jesus virkelig have ønsket at vise sig for alle de andre, men mig, lige præcis mig alene, valgte han ikke at vise sig for? Ingen af de 12 troede uden at have set Jesus. Selv når vi tager Paulus med, så han jo også Jesus i et syn, før at han kom til tro på, at Jesus var opstået, at Jesus var den, som han troede, han ikke var. Alle de 12 tvivlede, indtil de så det og rørte og spiste sammen med Jesus selv. Nogle gange bliver jeg også lidt i tvivl. Nogle gange bliver jeg lidt i tvivl, om Gud han har glemt os. Her i 2018. Om han har glemt Adventistkirken. Er om han har glemt den vestlige verden. Om han virkelig kan helbrede. Det er mange år siden, at ret mange af os har set en helbredelse. Vi beder tit om det, når nogen iblandt os er syge. Om Gud virkelig holder sine løfter. For han lader godt nok vente på sig nogle gange, synes jeg. Nogle gange fortvivlen og overhånd. Og så er det, vi må kigge tilbage på vores vandring med Gud. Og se de gange, hvor han greb ind. Huske de gange, hvor han gjorde en forskel. Vi må tænke tilbage som menighed på den gang, vi voksede så hurtigt, så vi ikke kunne nå at bygge bygningen større og hurtigt nok, inden at lokalet var fyldt op. At Skodsborg blomstrede med patienter og folk, der kom til tro, fordi de mødte os, mennesker, som troede på Gud. Vi må også på de ting, som Gud har gjort for os som enkeltpersoner, da han hjalp os i svære valg, hvor pengene lige pludselig stod på kontoen, når vi skulle bruge dem, eller andre gange, hvor de ikke gjorde, og vi klarede det alligevel. Men vi skal ikke bruge tvivlen som en hule, som vi kan gemme os i, eller en spade, som vi kan grave hullet dybere og dybere og os selv længere ned i. Ikke fordi jeg er den store Kierkegaard-fan, men Søren Kierkegaard, han snakker om tro og tvivl. Og tvivlen er nogle gange sund, hvis vi bare ikke dvæler for længe i den. Hvad nu, hvis det kan da virkelig ikke passe? Søren Kierkegaard, han sagde sådan her: kan jeg objektivt gribe Gud, så tror jeg ikke. Men netop fordi jeg ikke kan det, altså gribe Gud objektivt, derfor må jeg tro. Og vil jeg bevare mig i troen, må jeg bestandigt passe på, at jeg fastholder den objektive uvished, at jeg i den objektive uvished er på de 70.000 farvende vand, og dog tror. Om nogen så stiller Kierkegaard spørgsmålstegn ved Gud, alligevel ønskede han at blive ved med at tro. Han kæmpede med uvisheden. Kæmpede med, at han ikke kunne bevise Gud. At vi ikke kunne gribe fat i ham objektivt og sige, her er Gud, og sådan har han gjort. Men den tog ikke bugt med ham. Kierkegaard mistede ikke troen. Kierkegaard snakkede lige præcis om at tage skridtet ud i tro, ligesom Abraham, ud i uvisheden, hvor vi må tro på, at vandet bærer. At vi må tro på, at Gud han kalder. At vi må tro på, at Gud han er der. Også selvom vi ikke kan bevise det. Også selvom vi ikke forstår det. Også selvom at troen i bund og grund hverken kan bevises eller giver mening. For Guds tilgivelse giver for os mennesker reelt ikke nogen mening. Eller Guds evige eksistens er uden for vores forstand. Hvordan kan han altid have været, og hvordan kan han blive ved med altid at være? Men Thomas, da han mødte Jesus, greb han fat i troen igen, og han var sandsynligvis ikke i tvivlen særlig længe. For Thomas, han slutter med at sige: min Herre, min Gud. Jeg synes faktisk, at vi har misbrugt Thomas lidt ved at kalde ham Doubting Thomas eller Tvivlende Thomas. Måske skulle vi kalde ham Troens Thomas. Thomas, som troede og var villig til at gå i døden. Thomas, som stillede spørgsmål til Gud og fik nogle fantastiske svar. Thomas, som gerne ville se Jesus opstå fysisk. Og Thomas, som siger: min Herre, min Gud. Egentlig så tænker jeg, at Thomas måske burde høre hjemme i Hebræerbrevet på kapitel 11, hvor der bliver oplistet alle de her store mennesker af tro, Abraham, Isak, Noah, Moses osv., hvor de siger, i tro gjorde de. Og jeg vil måske så tilføje, i tro var Thomas villig til at gå i døden med Jesus. I tro svarede han, min Herre, min Gud. Thomas gravede sig ikke ned i tvivlen, men holdt fast i troen. Det der er påske. Det er da påsken, når vi kan gribe fat i troen og tro på det umulige. Tro på det, som vi ikke kan gentage. Det, som vi ikke kan bevise med elektricitet eller gentagende forsøg. At vi må gribe fat i troen på, at Gud er større, end vi forstår. At Guds kærlighed er lige så stor, som han beskriver den til os. Og at hans tilgivelse er rent praktisk, fysisk for os. Hver gang vi gør noget forkert, er han villig til at tilgive os, når vi beder ham om det. Så lad os tro sammen med Thomas. Amen.